sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Češki predsjednik Zeman izvinio se Srbima za učešće njegove zemlje u NATO agresiji na Jugoslaviju. Činjenica da je to učinio samo u svoje ime ne umanjuje značaj prvog priznanja nekog lidera zemalja Evropske unije i članice NATO-a da je bombardovanje bilo zločin. Zeman je imao dovoljno dobro pamćenje da se seti srpske podrške 38. i 68. godine i hrabrosti da istakne da su na prijateljstvo odgovorili bombardovanjem. Tako se oslobodio godina traume i spasao dušu, kaže. Ostali češki saveznici očigledno nemaju traume. A da li imaju dušu, saznaćemo kad vidimo da li će bar neko od njih poći putem Zemana.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćemo kako Evropa planira da uništi Rusiju. Može li crkva da pomogne ruskim majkama? I kako je Đorđe osvojio Sovjetski savez.
Radio Sputnik.
Kako Evropa planira da uništi Rusiju?
U nameri da što više zagorča život Rusiji, Evropa ne posustaje. Komitet za međunarodne odnose Evropskog parlamenta upravo je objavio nacrt izveštaja sa pet osnovnih principa na kojima bi se zasnivali odnosi sa Rusijom. Komitet smatra da Rusija predstavlja pretnju evropskoj bezbednosti, pa samim tim predlaže uvođenje sankcija, finansijsku kontrolu i organizaciju međunarodnih istraga. Pored toga, Brisel preporučuje da se podrži takozvano demokratsko društvo u Rusiji, kao i da se iskoristi uspeh programa Istočno partnerstvo kao izvor nadahnuća u Rusiji. Princip podrške demokratskog društva predviđa borbu protiv takozvane propagande na ruskom jeziku. Kao sredstvo realizacije predlaže se između ostalog i otvaranje televizije koja će emitovati program 24 sata. Rukovodstvu Evropske unije se preporučuje da razmotri opciju nepriznavanja sastava državne dume nakon jesenjih izbora i da zatraži izbacivanje Rusije iz međunarodnih organizacija ukoliko izbori budu označeni kao falsifikovani. Autori izveštaja smatraju da građanima treba reći koje koristi Rusija može imati u slučaju pokretanja demokratskih promjena. To bi morao biti širok spektar uslova i stimulansa, kao što je pojednostavljeno dobijanje vize, programi investicije u slobodnu trgovinu i modernizaciju, kao i strateško partnerstvo. To bi značilo da je Evropska unija spremna da predloži potencijalne prednosti u zamenu za preobrazovanje Rusije. A da bi još više stimulisali Rusiju za takozvane demokratske promjene, predlažu da se usvoji strategija za saradnju sa zemljama istočnog partnerstva koju je svojevremeno pokrenuo Brisel radi jačanja saradnje sa državama bivšeg Sovjetskog saveza. Radi zaštite demokratije u celom svetu, Evropska unija treba da se udruži sa Sjedinjenim državama kako bi mere bile koordinisane i jednake. Evropska unija bi morala uvek da ima u vidu pitanja poštovanja ljudskih prava i održavanja slobodnih izbora. Kao prvi korak, autori projekta pozivaju evropske države da prekinu saradnju sa Rusijom oko Severnog toka 2. U tački koja je posvećena obuzdavanju takozvane ruske agresije, Evropska unija predlaže udruživanje napora sa NATO-om i međunarodnim partnerima radi vršenja pritiska na Moskvu kako bi se sprečilo njeno mešanje u poslove regiona istočnog partnerstva i primora da vrati okupirane teritorije istočnih država suseda Evropske unije. Na kraju izveštaja autori su naglasili da u slučaju nastavka agresivnih akcija Evropska unija treba da razmotri opciju isključenja Rusije iz platnog sistema SWIFT. Rukovodstvu Unije je predloženo da sastavi plan za smanjenje zavisnosti od isporuka ruskog gasa i nafte, sve dok se u Kremlju nalazi sadašnje rukovodstvo.
Da se čovjek zapita šta zapravo ovo znači. Da li Evropska unija treba da sarađuje sa Rusijom ili da ratuje sa Rusijom? Meni ovo ne izgleda kao pet tačaka za saradnju sa Rusijom, nego pet tačaka za uništavanje Rusije. Zanimljivo je da Evropska unija, koja treba da se bori za svoje interese, želi da krene od Severnog toka 2. Kome u Evropskoj uniji smeta Severni tok 2, ako onaj ko je najviše zainteresovan, a to je Nemačka, u istom trenutku kaže da Severni tok 2 treba što pre završiti. Evropska unija zapravo ovdje sprovodi američke interese, jer znamo da još od momenta kad je Severni tok 2 počeo se gradi, Amerika stalno ima nešto protiv i ima 1000 razloga da dokaže da je Severni tok 2 štetan za Evropu i za ceo svet. A štetan je zapravo za Ameriku i tu su oni sigurno u pravu. Kao najveći proizvođači nafte i gasa, Oni žele da je prodaju Evropi, i mada su svojevremeno bili konzervirali sve svoje nalazište nafte, a živeli od one koju uvezu, oni su to u posljednje vreme raskonzervirali i pokušavaju da prodaju celom svetu. Nije problem kad prodaju susednim državama, to se lakše rešava, ali sve ono što bi oni prodali, recimo gas koji bi iz Amerike stigao u Evropu, a tehnički može da stigne, ali mnogo komplikovaniji način tankerima, pre toga treba da se pretvori u tečni gas pa da se onda transportuje, košta dvostruko više. Da li je moguće da Evropa ima višak para pa treba da uništi ono što je jeftino, ono što je pred vratima, ono što je u kući? Naravno da ne, ali Evropa mora da izvršava naređenje koje dobija od Amerike. Zanimljivo je da u celoj toj priči se predlaže i uvođenje nekakvog 24-satnog programa na ruskom jeziku. Ne znam šta bi trebalo u tom programu da se kaže, a već nije rečeno u programima koje se svakodnevno emituju, ne samo 24 sata, nego kad bi dan i duže trajao, non stop bi bio ispunjen vestima iz Rusije, naravno intoniranim onako kako odgovara Americi. Navodi se primer istočnog partnerstva koji treba da bude mamac za Rusiju. Treba reći da su zemlje istočnog partnerstva, bivše sovjetske zemlje koje Amerika pokušava da uvuče u svoju orbitu, Amerika i NATO naravno. Dakle, tu su Ukrajina, Gruzija, Azerbejdžan, Jermenija, Moldavija. Pet zemalja u kojima su obojenim revolucijama srušene vlasti. Pet zemalja koje od momenta kad su dobile novu demokratsku, pod nazivom navoda, vlast, imaju takav život da je mnogo bolje bilo da su ostali u tom crnom srednjem veku u kome su po mišljenju Amerikanaca tada živeli. Zaboravila sam da je među njima i Belorusija. I jedina je ona koja je uspela da spreči obojenu revoluciju. Ali ovih dana smo gledali zapravo koliko Amerika ne želi da odustane. Vovan i Lexus, prankeri koji su u posljednje vreme vrlo popularni jer pokušavaju da prevare razne svetske zvaničnike, predstave im se lažno i onda razgovaraju s njima i uspevaju da saznaju od njih stvari koje oni nikad ne bi rekli nekom novinaru. Tako su u ovom slučaju uglumili Tihanovsku i razgovarali sa NED-om, američkom organizacijom za pomoć razvoju demokratije u svetu. Bilo je zanimljivo pratiti šta su oni zapravo rekli. Oni na pitanja tobožnje Tihanovske odgovaraju da imaju ispostave u svim većim gradovima Rusije i Belorusije, da ih finansijski pomažu, da su u vezi sa naslednikom Navaljnog, zapravo njegovim zamenikom koga će postaviti za zamenika Tihanovskoj, koja mora da vodi računa o tome da je planirana da bude predsednik Belorusije kad Lukašenka uspije da smene, i čitav sistem, čitav niz postupaka koji su zapravo sračunati na rušenje i beloruske, a kasnije kad bi mogli i ruske vlasti. Zanimljivo je da se cela situacija u tom razgovoru završava tako što prankeri uključuju glas Lukašenkov koji im preti i oni od tog momenta viču dosta, dosta, zaustavite, stanite, isključite nas. Jesu isključeni, ali ono što su rekli ostalo je. Jedna od tačaka ovog plana ili programa za saradnju ili nesaradnju sa Rusijom su i izbori parlamentarni koji će se održati na jesen u Rusiji. Oni već sada znaju da ti izbori neće biti demokratski i već se pripremaju za to da ih ne priznaju. Odakle im ideja, na osnovu čega oni zaključuju da će izbori biti takvi, kakvi oni zapravo žele da bude i kakvi će oni to mere da preduzmu da spreče da ljudi koji su izabrani u parlament uđu u parlament. To je još ovdje ostalo nejasno, ali verovatno već postoje planovi. Naravno, ljudska prava, to je zapravo ono što će biti povod za eventualno nepriznavanje izbora, ali to govori još nečemu, a to je da Evropa vidi Rusiju kao neravnopravnog partnera. Dakle, Rusija će moći da postane partner Evrope tek onda kada bude se ponašala onako kako joj Evropa diktira. Ali Rusija nije zemlja sa kojom može tako da se razgovara. I to je bitno znati sada kad se pripremaju razgovori sa Bajdenom. I čini se da baš zato što će ti razgovori biti za 20-ak dana, najverovatnije u Evropi, čini se da se lopta malčice spušta i da će se morati na drugi način pripremiti. Jer ako se setimo da je Bajden rekao da je Putin ubica, ne znam kako će sesti za sto sa ubicom. Moraće malo da spusti loptu. Dakle, situacija će se bar u sljedećem kraćem periodu smirivati i nadajmo se da će tako biti i kasnije posle tih razgovora. Inače, ti razgovori apsolutno nemaju smisla.
Radio Sputnik.
Može li crkva da pomogne ruskim majkama?
Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril pozvao je žene koje žele da rode dete, a ne mogu samostalno da ga podižu, da ne vrše abortus, već da dete predaju crkvi na vaspitanje.
Ovakav predlog patrijarha izazvao je oprečne reakcije, ali neki eksperti smatraju da je ovo dobra inicijativa za rešavanje demografskih problema u Rusiji, s obzirom da je demografija među prioritetima ruske državne politike. Istina, broj abortusa u ovoj zemlji je u opadanju, ali Ruska pravoslavna crkva želi ovim da taj broj svede na minimum. Ministarstvo zdravlja navodi da je za poslednjih 5 godina broj abortusa u Rusiji smanjen za trećinu. Zamenik ministra zdravlja Rusije Oleg Salak ga je rekao da je smanjenje broja abortusa rezultat rada savjetovališta za trudnice. Prema njegovim rečima, od 230.000 žena koje su planirale abortus i posećivale savjetovališta, oko 49.000 njih je odustalo od te ideje. Program prevencije abortusa je započeo pre skoro 10 godina. Otvoreni su centri za medicinsku i socijalnu podršku trudnicama, a u savjetovalištima su angažovani i psiholozi. Patrijarh Kiril je naglasio da će crkva sigurno pomoći ako žena želi da sačuva svoje dete. Ako ne možete da podižete dete, ali ste ga rodili ili ste spremni da ga rodite, ne ubijajte ga. Rodite ga i predajte crkvi i mi ćemo uraditi sve da ga vaspitamo i postavimo na noge, istakao je patrijarh. On je naglasio i da crkva nikad neće sprečavati majku da posećuje dete, već naprotiv, sve će uraditi da ojača porodicu, makar i nepotpunu, ali koja ima vrednost i pred Bogom i pred celom otadžbinom. Prema podacima koje su predstavnici Ruske pravoslavne crkve izneli na opštem crkvenom kongresu o radu socijalnih službi, crkva aktivno stvara takav sistem pomoći. Konkretno, pomenuto je 77 prihvatilišta za trudnice i majke sa decom, ali to podrazumeva da majka koja se našla u teškoj situaciji ne namerava da napusti svoje dete. Pored toga, postoji stotinak sirotišta i dečjih domova u crkvama i manastirima. Ruski eksperti ocenjuju da Ruska pravoslavna crkva ima sve resurse za realizaciju ove ideje, ali ukazuju i na potrebu stvaranja zakonodavnih normi koje će omogućiti majkama da legalno daju svoju decu crkvi, jer bez pravne i sudske pomoći države crkva ne može samoinicijativno da usvaja decu. Pored toga, stručnjaci smatraju da će o toj deci crkva privremeno brinuti, sve dok se ne stvore uslovi da ih vrate njihovim porodicama ili dok ih ne smeste u nove porodice. Takođe ističe se i da je za novorođenčad potrebna profesionalna nega, te da u crkvenim domovima treba uposliti vaspitače i patronažne sestre. Mnogi eksperti smatraju da crkva bez države neće moći sama da se upusti u rešavanje ovog problema, ali su sigurni da patrijarh Kiril takve izjave ne daje olako, pa pretpostavljaju da je na ovu temu već razgovarao i sa državnim strukturama. Veruje se da država može da izađe u susret inicijativi crkve, s obzirom na to da su vlasti više puta izjavljivale o teškoj demografskoj situaciji u zemlji.
Koliko je realno da se ova ideja patrijarha Kirila ostvari? Kakva je danas demografska slika Rusije i šta država čini da je popravi?
Demografi u Rusiji već odavno zvone na uzbunu. Retke su one godine kada je broj novorođenčadi veći od broja umrlih. Demografska situacija se prilično pogoršala pred kraj Sovjetskog saveza, ljudi nisu vidjeli nikakvu perspektivu. Bračni parovi su imali jedno ili nijedno dete. Posle toga je usledio period poboljšanja, ali kad je došlo vreme da ona deca rođena za vreme Gorbačova rađaju, pokazalo se da mnogo manje ima žena u tom uzrastu kad mogu da rađaju decu. U međuvremenu promenio se način života u Rusiji. Zapadne vrednosti su u mnogim oblastima prevladale nad onim tradicionalnim. Danas uspešna porodica ima jedno dete. Kažu da od ukupnog broja bračnih parova 70% ne želi drugo dete, neki ne želi ni jedno. Da bi se demografska situacija popravila, svaka žena morala bi da rodi 2,1 dete, a rađa 1,4 ili 5. Situacija se naravno ne može popraviti odjednom i nije samo crkva primetila i nije samo crkva reagovala. Nedavno je Vladimir Putin izneo čitav program koji bi morao da utiče na demografiju. Jedan deo toga je već isproban. To je takozvani materinski kapital koji je uveden 12. godine i koji je dobijala svaka žena kad rodi treće dete. To je bilo negde u tom trenutku oko 10.000 dolara koje u Moskvi recimo nisu mogle da poprave toliko situaciju kao u mnogim manjim gradovima, ali Moskva je inače bogatiji grad nego Ruska, kako oni kažu, glupa. Lubinka. Negde se i u velikom delu Rusije se tada za tih 10.000 dolara ili mogao kupiti neki manji stan ili uložiti kao početni iznos u hipoteku. Međutim, nekako se čini kao da su efekti tog davanja se smanjili i dalje se pomaže onima koji su rodili dete. A onima koji nisu, nema nekog naročitog podsticaja, pogotovo u vreme koje mi danas živimo, kad je ceo svet u nekakvom haosu, kad nema niko osjećaj sigurnosti, osjećaj da će sutra biti bolje, a to je jako važno. Dakle, poboljšavanje životnih uslova jeste jedan važan moment u svakom planiranju porodice, ali nije jedini važan. Putin je u svom posljednjem obraćanju javnosti izneo čitav niz predloga kako da se porodica osjeća sigurnijem, kako da se planira porodica na način koji bi omogućio i rađanje dvoje, troje, pa i više dece. To su uglavnom financijski podsticaji. Oni se odnose na tek rođenu decu, na trudnice, na decu koja polaze u školu, na obezbeđivanje školovanja svoj deci, ali stručnjaci se uvek slažu da to nije dovoljno. Nije dovoljno zato što se mora promeniti psihologija ljudi. U Rusiji mladi ljudi danas kasnije stupaju u brak. Nekad je bilo normalno da studenti već imaju dete. Oni su se na prvoj godini upoznali, na drugoj se venčali, na trećoj već imaju dete koje se najčešće da majci da ga čuva, oni završavaju fakultete i život teče dalje. Danas se i u Rusiji brakovi sklapaju što kasnije, taj mladalački period se produžava i samim tim se i smanjuje mogućnost za rađanje više dece. Svojevremeno je Žirinovski imao jedan predlog koji je naravno dočekan na nož i ne predlažem ga ja sada, ali govori o tome, o načinu na koji se razmišlja da se u Rusiji promeni zakon o braku, da ne može čovjek da bude u braku samo sa jednom ženom, nego sa 3, 4 ili 5, naravno pod uslovom da može da ih izdržava. Njegovo obrazloženje je bilo tako da u Rusiji ima višak žena, dakle 10 miliona žena zaista živi više u Rusiji nego muškaraca. Sve one žele da rode decu. I mnogo je bolje da tu decu rode u braku nego da ih rode vanbračno, jer vanbračno dete je često u materijalno lošoj poziciji nego ono koje je rođeno u braku. Majka često ne može da ga izdržava, dešava se da budu napuštena. Broj napuštene dece u Rusiji je dosta veliki i tu crkva zaista igra veliku ulogu. Sva ta sirotišta koje se osnivaju pri crkvama uzimaju decu, vaspitavaju ih i posljednjih godina, a to od 1912. godine, otkad je donet takozvani zakon Dime Jakovljeva, mnogo je usvojene dece u porodicama. Zakon Dime Jakovljeva donet je u jednom trenutku kada su mnogo dece usvajalo iz inostranstva. Dolazili su ljudi iz Amerike, iz Nemačke, iz raznih zemalja. Između ostalog, Gerhard Schröder je usvojio dvoje ruske dece. Ali se u Americi dogodilo da je dvogodišnji dečak Dima Jakovljev ugušio se u kolima. Tata ga je poveo u obdanište i zaključio ga u kolima, zaboravio da ga izvede, zaboravio da ga ostavi u obdanište i dete se ugušilo. To nije bio prvi slučaj. Desilo se nekako da je niz takvih slučajeva se ponavljao u nekoliko mjeseci, a Amerikanci nisu dozvoljavali ono što je zakonom bilo predviđeno, da ruski organi prate život usvojene dece u Americi i onda je donet zakon da se strancima zabranjuje da usvajaju rusku decu. Od tog trenutka počinje i kampanja da Rusi usvajaju napuštenu decu i u ovom trenutku je ona veoma uspešna. Od oko 400.000 napuštene dece, 320.000 je usvojeno. Doneti su posebni zakoni za te hraniteljske porodice, otvorene su škole. U Rusiji postoji još jedan oblik davanja dece u dečije domove. Postoje zaista, i to se vidi iz ovog predloga Ruske crkve, postoje majke koje žele dete, ali ne mogu da ga izdržavaju. I one ga daju u dom na određeno vreme. To su dakle deca koja su tamo došla na 6 mjeseci, dok se majka ne snađe. To postaje jedna strepnja da je ova akcija crkve, da se zapravo na neki način utiče na žene da ne abortiraju, da se ne pretvori u zakon zabrane abortusa. Ja mislim da takva opasnost suštinski ne postoji, jer u Rusiji je, odnosno u Sovjetskom savezu, Sovjetski savez je bio prva zemlja koja je 20. godine dozvolila abortus. Posle 5 godina ga je zabranila i sve do 55. godine postoji periodi kada je dozvoljen i kad je zabranjen abortus. Pokazalo se da su tragični bili periodi kad je abortus bio zabranjen, jer su to žene nalazile načina da se oslobode neželjene trudnoće. Bilo je tu nadri lekara, bilo je tu mnogo smrti i od 55. godine abortus je dozvoljen. Kad se sve sabere, reklo bi se da je situacija sa napuštenom decom u ovom trenutku vrlo, vrlo povoljna, jer zapravo prave siročadi koji su u dečijim domovima ima negde oko 40-50 hiljada, što je za tako veliku zemlju zaista malo. I na kraju pitanje da li crkva može da reši problem demografije. Naravno da može, ali samo u saradnji sa državom. Suštinski stvar, dakle, nije samo u materijalnim vrednostima, ali jeste u tome da dođe do svesti ljudi ono što se često u Rusiji ponavlja, a to je vraćanje takozvanim porodičnim vrednostima, tradicionalnim vrednostima. Na svu sreću, one u Rusiji i danas postoje.
Slušate Radio Sputnik.
Kako je Đorđe osvojio Sovjetski savez.
Bio je u svemu prvi i najbolji. Prvi je skinuo mikrofon sa stalka i počeo da hoda po bini. Prvi sišao u publiku koja je oduševljeno pružala ruke da ga samo dotakne. Prvi je bacio sako u publiku, prvi postao zvezda u SSSR-u. Prvi klubovi obožavalaca bili su klubovi džokista, onih koji su ga pratili na svakom koraku, donosili mu cveće, znali sve njegove pesme, slavili njegov rođendan 30. oktobar kao svoju najveću slavu. Voljen je i obožavan kao niko pre njega. Stizali su zlatni mikrofoni, nagrade, ordenje, pesme leta, festivali. Beograd, Zagreb, Sarajevo, Opatija. Obožavali su Natali, Romanu, Lazarelu, Emu, Emili. A mnoge tek rođene devojčice dobijali su ime po njegovim pesmama. Za dane ljubavi davao je sebe celog. Romana. Džokisti su ga zvali prosto čovek, brat, drug, prijatelj, koji se trudio da pomogne svakome, koji je uvek imao vremena da čuje. Put do njegovog stana u ulici Miloša Podsrca bio je posut cvećem, zidovi ispisani porukama ljubavi. Poštansko sanduče, koliko četiri druga, i uvek prepuno. A počelo je jednim zviždukom, istina u osam, u istoimenom filmu. Stanem sam pod prozor tvoj i zviždim tam. Taj zvižduk pratit će ga sve do same smrti. Od danas više neće imati ko da zviždi. A zviždao je pevao i u SSSR-u. Njegova pojava izazvala je pravi tektonski poremećaj. Punio je sale sa po više desetina hiljada ljudi. Tvorac najlepših balada, pevao im je svoje, ali i njihove pesme. Klubovi džokista su nicali kao pečurke u velikoj zemlji. Ispred prodavnica gramofonskih ploča bili su kilometarski redovi. Nikad nije bilo dovoljno za sve. Zato su prodavci ispisivali na izlazima Marijanovića Njet. Tamo je sreo i svoju Natali, Eli iz Lenjingrada, koja je bila vodič u grupi, a postala mu je žena, majka njegove Nataše, Nevene i Marka, najveći oslonac u životu i neverovatna pomoć. Pobedio je u svim mogućim bitkama, samo je bitku sa koronom izgubio. To ludo srce zauvek je stalo.
Zvižduk u osam, devojko mala, osvojili su Srbiju, osvojili su Jugoslaviju, ali su osvojili i Rusiju. Prve demonstracije u Beogradu dogodile se upravo zbog Đorđa Marijanovića. Bilo je to 1961. godine kada mu nisu dali zlatni mikrofon. Razočarana, verna publika sačekala ga je na Terazijama, podigla na ruke, stavila na krov automobila i on je pevao. Pevao je nekoliko pesama bez mikrofona. Ovacije koje je tada doživeo, verovatno su mnogi mogli samo da sanjaju. I nije onda čudno što je komunist pisao: ne možemo dozvoliti da tržište zavlada estradom, ne može omladinu da vaspitava čovek sumnjivih glasovnih mogućnosti. I borba se uključila u bitku za duše mladih, pa je pisala: a zašto mi nemamo klubove Andrića, Njegoša, Crnjanskog? Nismo imali, ali smo zato imali klubove džokista. Džokista koji su obožavali svog idola, koji su ga svuda pratili, koji su ga uvek dočekivali, koji su znali svaki njegov korak, koji su u vreme kad nije bilo mobilnih telefona, SMS-a, Vibera i ostalih pomagala, u svakom trenutku znali gde je i gde će doći i kad će otići, i uvek su bili tu da ga sačekaju i isprate. A on je za njih bio sve. Bio je otac, bio je brat, bio je drug, brinuo je o njima, vodi računa o tome da oni budu dobri ljudi, da porastu u dobre ljude. Bilo je tu mnogo mladih ljudi koji su tek bili studenti, koji su se tek formirali. Da ne govorimo o srednjoškolcima čije ocene morao da zna, sa čijim se roditeljima viđao, koji je opominjao da ne mogu da dolaze više ukoliko ne poprave ocenu. Sovjetski savez upoznao ga je 63. godine, kada je zapevao Devojko mala, pesmu iz filma Ljubav i moda. Klubovi obožavalaca počeli su da niču kao pečurke. U ogromnoj zemlji bilo ih je neverovatno mnogo. Ljudi su stajali u redovima čekajući da kupe kartu za njegov koncert. Ako je bio planiran jedan koncert, održavano je 10. Iz noći u noć on je pevao i pevao. Koncerti nisu imali kraja. Ako je planirano 2 sata, trajalo je 4. A posle toga su ljudi stajali napolju i čekali. I kupovali karte i za sutra i preksutra. Jer svi ti koncerti nisu bili isti. Svaki je bio drugačiji, svaki je bio nov. I oni su hteli da vide sve. A onda kad bi ga dočekali, pružali su mu ruku, samo da ga dodirnu, samo da ga čuju, samo da ga vide. Jedna baka je u tom trenutku kad je mogla da dođe do njega izgovorila: Đorđe, a moj sin je poginuo u ratu kod vas u Jugoslaviji, ne znam ni gde mu je grob. Đorđe je odgovorio: pokušat ću da vam budem sin umjesto njega. Kad se vratio u Beograd, pronašao je grob, nadgrobnu ploču sa imenom njenog sina, pozvao je, odveo na grob. Bakica je sve do svoje smrti dolazila kod Đorđe u goste, ostajala je čak i po mjesec dana i zajedno s njim odlazila na groblje da zapali sveću svom sinu. Đorđe je u Rusiji bio iznenađen kako muškarci dobijaju cveće, jer su ga uvek čekali na aerodromu sa buketima cveća, da ne pričamo o cveću koju mu je donošeno na binu, što je naravno rađeno i u Jugoslaviji. Kažu da kad bi gostovanje bilo zimi, u Moskvi tada nije moglo se nađe cveće. Oni su naručivali avionima da stiže cveće iz Gruzije. Bina na kojoj je pevao Đorđe bila je zatrpana cvećem. Nekad se od gomile cveća on uopšte nije video. Koncerti su se nastavljali iz godine u godinu. Bilo ih je sve više, trajali su sve duže, a sale u kojima se održavali koncerti morale da čuva milicija na konjima. Pisma iz Moskve, pisma iz celog Sovjetskog saveza stizala su i bukvalno ispadala iz poštanskog sandučeta. Trudio se da odgovori na sve što je mogao. Kako se Sovjetski savez otvarao, tako su i ljudi počeli da dolaze. Više nije bilo neobično u Beogradu sresti džokiste iz Sovjetskog saveza. Nije bilo neobično da dođu na njegov rođendan. Uvijek im je bio dobar domaćin i dobar prijatelj. Svi su znali da je njegov život pesma. Obećavao je da će umreti na sceni. I svi su vjerovali da će tako biti. Na koncertu u Melbourneu Đorđe će prosto pasti na sceni. Preživeo je, ali je prestao da govori. Vrlo je teško govorio. To je bila teška borba u kojoj su učestvovali i njegovi prijatelji i rođaci i njegova Eli i njegova deca. I desilo se ono što je retko ko mogao da očekuje. Čovjek koji je jedva mogao da priča, koji nije mogao da završi rečenicu, mogao je da peva. Mogao je da otpeva celu pesmu. Naravno, ne isto onako kao što je pevao ranije, ali to nije bilo potrebno, jer publika je pevala za njega, publika je disala s njim i publici je bilo dovoljno da je on tu. Sećam se jednog koncerta u Rusiji, u ogromnoj sali, kongresnoj dvorani hotela Rusija, koji tamo više ne postoji. Đorđe je pevao, sala je bila prepuna. Pitala sam se ko su ovi ljudi, jer to nisu bili njegovi godina, to nisu bili ljudi iz sovjetskih vremena, to su bili mladi ljudi za koje sam mislila da i ne znaju ko je Đorđe Marjanović. Međutim, kad se Đorđe pojavio, prolomio se neverovatan aplauz i začula se muzika. On je ponašao se isto kao u neka davna vremena, isto je onako planirao svoj izlazak, isto je svaka njegova pesma bila do tančina isplanirana. Pesma nije bila samo muzika, pesma nije bila samo pesma, pesma je bila scenski nastup. I on kreće prema publici. U tom trenutku u sali je muk. Osjećate kako ljudi strepe, svi znaju da je bolestan, svi znaju da se teško kreće, a treba da se spusti niz nekoliko stepenica. Lagano, muva je mogla da se čuje kad proleti. On se spustio onog momenta kad je sišao, nije trebalo ni da otvori usta, prolomio se neverovatan aplauz. Đorđe je bilo neverovatna pojava, sociolozi su pisali i pisali o tome, pokušavali da objasne, njegove kolege muzičari su govorili da nema glas, pogotovo oni koji su bili konkurenti, ali onaj ko se jednom našao na njegovom koncertu postao njegov obožavalac. Sećam se da je Leo Martin, zaista čovjek čiji je glas bio izuzetan, pričao da on zapravo nema šta da radi pored Đorđe, jer Đorđe je Đorđe. A zašto je tako? Podsjetio nas je pričom o tome kako je krenuo na gostovanje u Sovjetski savez s njim. I kaže, mislio sam da prosto neću ni da slušam kada on peva, ali našao se na koncertu u trenutku dok je Đorđe pevao. Posle tog koncerta odlučio je da on sedne za klavir i tako je tokom čitavog gostovanja on pratio Đorđe na klaviru. Kad se vratio, nije mogao da prestane da priča o tome šta znači Đorđe Marjanović. Đorđe Marjanović nije pevač, Đorđe Marjanović je pojava. Pojava koja se jednom desi i bojim se da se više nikad neće desiti. Kasnije su mnogi pokušali da ga imitiraju, ali svi su oni bili drugi. Ugasilo se svetlo, zavesa je pala, maestro više ne svira. Zbogom, milorde.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.